როგორი პოლიტიკა აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმოებთან მიმართებით? არსებობს თუ არა ცოდნა იმის თაობაზე, თუ რომელი კულტურების მოყვანაა პრიორიტეტული, მიმდინარეობს თუ არა კულტურათა ჩანაცვლების პოლიტიკა და რატომ რჩებათ გლეხებს ყოველ წელს გაუსაღებელი მოსავალი? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
საუბარი დაიწყოთ ზოგადი სიტუაციის აღწერით, რა ვითარება და ასევე როგორია ხედვა ზოგადად გადამამუშავებელი საწარმოების, გადამამუშავებელი ბიზნესის თემასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ფერმერები, მემამულეები ასევე ჩვენს სხვადასხვა პროგრამებში საუბრობენ ხოლმე, დეფიციტი არსებობს იმისი, სად მიიტანოს კონკრეტული მოწეული პროდუქტი მემამულემ. შესაბამისად, ეს აფერხებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას მათი ხედვით და აქვე, ასე ვთქვათ, ол კითხვაშივე ჩავრთავ სამინისტრო იქნება თუ მათ შორის თქვენც ქალბატონინო ალბათ თქვენც მოგემართებათ ეს შეკითხვა. რა იცის კონკრეტულმა ადამიანმა, ვისაც მოსავალი მოყავს მაგალითად კულტურათა ჩანაცვლების საკითხებთან მიმართებით, ანუ ცოდნა რომელიც ამ სფეროში არსებობს იმისთვის რომ ეს სფერო როგორც ბიზნესი განვითარდეს.
პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს, თქვენაც დასვით საკითხი, მაგრამ მე ამ პრობლემას შევხედავდი უფრო თლიან ციკლში, ასე ვთქვათ, თლიან ჯაჭვში, რომელიც არის ღირებული ულებათა ჯაჭვი, სადაც მხოლოდ ერთი რგოლი გადამამუშავებელი მიმართულება, მხოლოდ ამაზე კონცენტრირება მე ვთვლი რომ არ არის საკმარისი და ამ ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეული კომპონენტის ანალიზი უნდა მოხდეს და იმ სუსტ რგოლებზე და სუსტ მხარეებზე კონცენტრირება, რომელიც დღეს გვაქვს.
ეს არ არის საკმარისად სუსტი რგოლი?
რა თქმა უნდა, ესეც არის, მაგრამ სხვა სუსტი რგოლებიც არსებობს, რომელიც ალბათ კომპლექსში უნდა დავინახოთ და კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. აი ეს ბოლო სტრატეგია, რომელიც ჩვენ დავამტკიცეთ, სოფლის განვითარების სტრატეგია და რომელზეც
ხათაშორის
თქვენს გადაცემაშიც იყო კონტა შესაძლებლობა გვესაუბრა, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ სოფლის მეურნეობა კლასიკური გაგებით ეს არის პირველადი წარმოება, მაგრამ უფრო ფართო გაგებით, სადაც გადამუშავებაც ერთვება, ეს უკვე სოფლის განვითარების ნაწილია და სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი ამ სტრატეგიის მიღებით, რომ კონცენტრაცია მოახდინოთ არამხოლოდ პირველად წარმოებაზე, თუმცა ესეც ჯერჯერობით სუსტი რგოლი ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა გარემოებების გათვალისწინებით, მაგრამ ასევე თქვათ გადამუშავების და აი ამ ღირებულებათა ჯაჭვის შემდგომ კომპონენტებზე. ჩვენ არაერთ პროგრამას ვახორციელებთ, რომელიც მხარს უჭერს სწორედ ამ მიმართულებას, მაგრამ უნდა პირველ რიგში აღინიშნოს, რომ ეს არის მაინც ბიზნესის თემა, ეს არის ბიზნესის საკეთებელი, სახელმწიფო ვერ აშენებს გადამამუშავებელ თუ სხვა საწარმოებს, ეს არ არის სახელმწიფოს საქმე და ჩვენი მიზანი ეს არ არის. ჩვენ ნათლად გვაქვს სტრატეგიაში გაცხადებული, რომ ჩვენი მიზანია ბიზნესზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის განვითარება, კომერციული სოფლის მეურნეობის განვითარება, მომგებიანი სოფლის მეურნეობის შესაბამისად სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს მაქსიმალურად ნაკლები, მაგრამ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს იმ ნაწილში, სადაც არის წახალისების, ბიზნესის მიცემის, სტიმულის მიცემის, ტექნიკური მხარდაჭერის, ცოდნის გადაცემის, უნარჩვევების ამაღლების, აი ამ ნაწილში სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს და ჩვენ ვერთვებით კიდევაც ყოველთვის ცნობილია შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა, თანადაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ათეულობით სწორედ გადამამუშავებელი ახალი თუ არსებული საწარმოების
ჩუმლახში გაიხსნა შარშანწინ ერთ-ერთი ასეთი გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც ატამს იბარებდა, თუმცა წელს, როგორც გლეხები ამბობენ, აღარ მუშაობს, ასე ვთქვათ, ეს საწარმო. წლების განმავლობაში ხო ეს ტენდენცია იმისი, რომ აი ლენტი გაიჭრა, საწარმო გაიხსნა, ბიზნესი დაინტერესდა, არის, მაგრამ პრობლემები არის. ბიზნესი უნდა დაინტერესდესო, ბატონმა ნოდარმაც ბრძანა. რატო ვერ ინტერესდება სათანადო, აი რა პრობლემებთან არის ნინო დაკავშირებული ის, რომ ეს სფერო მათ შორის ფერმერებისთვის კვლავ ძალიან მტკივნეულ სფეროდ რჩება?
გამოწვევა ძალიან ბევრი არის და მე, როგორც ალბათ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამავდროულად მეწარმე და სოფლის მეურნეობაში ვთქვათ გამოცდილების მქონე ადამიანი, შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რატომ არ ინტერესდება ბიზნესი. ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს. პირველი არის განათლების დეფიციტი. ჩვენ ძალიან ძალიან სწორად უნდა გესმოდეს, როდესაც დარგი 20 წლის განმავლობაში მიტოვებულია და აბსოლუტურად მოშლილი არის განათლების სისტემა. გვაქვს 3900-მდე სოფელი და 5 აგრონომი არის, თიძე ჩამოსათვლელი ვეტერინარი არის, ძალიან ძნელია რომ ბიზნესი დაინტერესდეს, მარტო იმიტომ რომ მას არა აქვს საშუალება კვალიფიცირებული კადრი დაიქირაოს. როდესაც ბიზნეს უწევს უცხოეთიდან შემოყვანილი კადრების დაქირავება, ეს მის ბიზნეს როგორც ბიზნეს მოდელს ზრდის და მისთვის საინტერესო არ არის. აქვე უნდა აღნიშნოთ ენობრივი ბარიერი, იმიტომ რომ დღეს განვითარებული ქვეყნები, რომლებიც თქვა წინ არის წასული პირველ წარმოებაში თუ გნებავთ და საწარმოო ჯაჭვში სრულად წარმოდგენილი ევროპული ქვეყნები არის და დღეს ადგილობრივებს რეგიონებში ამის საშუალება არ აქვს, რომ თქვათ ამ ბიზნესებიდან ეს ინფორმაცია გადმოიტანონ. დღეს ისევ მოშლილია იგივე სარწყავს საირიგაციო სისტემები, იგივე გზები, იგივე ინტერნეტთან წვდომა რეგიონებში, ამიტომ თბილისიდან ბიზნესები ძალიან ცოტა არის, მწირი რაოდენობა არის ბიზნესები, რომლებიც წავიდნენ და დაინტერესდნენ. და მესამე რასაც ხაზს გაუსვავდი, ეს გახლავთ IAP რესურსის ხელმისაწვდომობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წამახალისებელი პროექტი არის სახელმწიფოს მხრიდან და მე ხშირად მითქოს ყველა ეთერში, რომ დაუნახავი უნდა იყო ადამიანმა, რომ ვერ დაინახო რა გააკეთა სახელმწიფომ 4 წლის განმავლობაში, ჩვენ არავის არ უნდა გქონდეს იმისი ამბიცია, რომ 4 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობა განვითარდება. არა, ვერ განვითარდება, ამას 10 წლეული ჭირდება.
ხო, რამდენი ჭირდება თქვენს მითო და მეკითხე.
კი, 10 წლეული ჭირდება, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გრძელვადიანი.
მაგრამ ამბიციოზიანი პერსპექტივაში და აი ამ ეტაპზე ახლა, მაშინ როცა საერთაშორისო გრანტებიც შემოდის, სახელმწიფო პროგრამები არსებობს, ემპარდი ბევრი თემა არის, რომელიც მუშაობს უშათ სოფელთან მიმართებით. არამიზნობრივად, დეფიციტურად, აი სად არის ეს პრობლემა, რომელიც აი თუნდაც ამ ეტაპზე არსებულ საკითხებს მაინც მეტნაკლებად მოაგვარებდა. ძალიან ყბადაღებული თემაა, მაგრამ ის რო დაუშვათ წელს ატამი გადაყარა ვიღაცამ, შარშან სხვა პროდუქტი გადაყარა და ასე შემდეგ, ხო, ეს რაღაც ხარვეზებზე მიუთითებს, ხო, ცხადია. კი
ბატონო, სუბსიდია მე მიმეჩნია, რომ არ არის სწორი მექანიზმი ეკონომიკისთვის, დამანგრეველია. სწორი მექანიზმზე საუბარი ზედმეტია. თუ სუბსიდირდება ატამი, უნდა დასუბსიდდეს მაშინ ყველა სხვა მიმართულება და მაშინ გადავდივართ კომუნიზმში, რაც არ არის სწორი. რა შეეხება ბიზნესებს და რაშიც
მე სუბსიდირდეს, მაგრამ ცოდნა მიეწოდოს, რომ მაგალითად ეხლა კენკრა უფრო საინტერესო და უშუალოდ მომგებიანი და ამაზე აი
ცვალებადობა რო იყოს მე როგორც ფერმერების ინტერესის მატარებელი ქვეყანაში უნდა კარგად გესმოდეს, რომ მოსახლეობის 57% ნეფსით უნებლიათ არის ფერმერი და არ არსებობს ბაზები, ვინ არის ფერმერი, რა საწარმოებს და როგორ აწარმოებს. ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ადამიანები რიგ შემთხვევაში საერთოდ დეკლარირებას არ აკეთებენ, რა პროდუქციას აწარმოებენ. აი გნებავთ და იჯერეთ, გნებავთ, არა არსებობს საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც აჭარაში ჯგუფს ამარაგებს და სოფელ კარდაკარ დადიან, რომ გაარკვიონ რომელი ფერმერი რა საწარმოებს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ექსტენციის ცენტრები რეგიონებში, მათაც არ აწვდიან ინფორმაციას თუ რა პროდუქტი მოაქვს. იქ არის ნდობის ფაქტორი, იქ ბევრი მიზეზია იმის გამო, რატო არ აწვდიან. და ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელი არის, რომ გნებავთ სახელმწიფო, გნებავთ ბიზნესმა თავისი წარმოება წარმართო. ეხა ჩუმლაყი ავიღოთ, ხო, თქვენ ძანეთ ბიზნესია, მაგას სახელმწიფო ვერ აიძულებს, რომ პროდუქცია ჩაიბაროს. მას რაღაცა პრობლემა შეექმნა, სესხი ვერ გამოიტანა, ან რა ვიცი მე, საბაჟომ რაღაცა პრობლემა შეექმნა. ხო,
იმწოლობის იმ კალიბრის პროდუქტი ვერ მიიღო.
ეხლა აქ ჩდება ესეთი შეკითხვა და ძალიან ისეთი მაგალითი მინდა გავაკეთო. მე რო ვიყო მკერავი და ბევრი ტანსაცმელი ვაწარმოო. მე მაქვს უფლება, რომ თავრობას მოვთხოვე, რომ ვერ გავყიდე ტანსაცმელი შეიძინოს, ან მაქვს რაიმე ბერკეტი, რომ ნებისმიერ მაღაზიაში მივიდე და უთხრა, რომ გინდა თუ არა ჩემი ტანსაცმელი შეიძინო. ხო, ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ ფერმერები, როდესაც ბიზნეს საუბრობენ, არავის იმედად არ უნდა იყვნენ. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რისკების გაანალიზება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვერ გავყიდი, რა გავაკეთო? მაქვს რესურსი, რომ არაყი და გამოხადო, მაქვს რესურსი, რომ ჯემა თუ აქციო. თუ არაფრის რესურსი არ მაქვს, მაშინ იმას თავი უნდა დავანებოთ. დღეს არის იმის საშუალება, რომ კოოპერატივი გაკეთდეს. ხშირად მითქოს, ეს არის ჩვენი სერიოზული პრობლემა. ჩემი დაკვირვება, აი თუ გაინტერესებთ, არის ისო ყველაზე წარმატებული კოოპერატივი, რომელიც არის მრავალრიცხოვანი, მამა უდგა სათავეში. რაზე მიუთითებს? მიუთითებს იმას, რომ ადამიანებს ერთმანეთის ნდობის ფაქტორი არ აქვს. დღეს რო არსებობდეს კოოპერატივები, რომლებიც თუნდაც იგივე ატმის კუთხით გაერთიანდებოდნენ, ეს საწარმოები კოოპერატივების მართვის სააგენტოს აქვს 1000-ნაირი პროგრამა, იგივე გადამომუშავებელი, იგივე პროექტების მართვის სააგენტოს აქვს პროგრამა. კი, მე მესმის, რომ გამოწვევა დიდია. მე მესმის, რომ ადამიანებს რიგ შემთხვევაში ამის გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს ბიზნესისთვის, თუ ეს მიმზიდველი არ არის? ბიზნესი ამას რეალურად ვერ აიღებს თავის თავზე.
კი, მესმის, კი ბატონო, და თქვენ საკითხი ახსენეთ სუბსიდირება, რომელსაც არ მიესალმებით და გასაგებია, რომ არ არის ხელშემწყობი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. მაგრამ ახსენეთ ასევე, რომ არიან სპეციალისტები, თუმცა არსებობს ზენის ბარიერი. აი შეუძლია თუ არა მაგალითად სამინისტროს, რომ აი კონკრეტული სპეციალისტები, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, აი ამ ცოდნის დაბანდება მოხდეს, ამ ამაში მოხდეს მაგალითად რესურსის თანხის გადახდა რომ
ამაში დიდი ფული უნდა ჩაიდოს მე თუ მკითხავთ ყველაფერს თავება თავი უნდა დაანებოს და ინვესტირება განათლებაში გააკეთო
იმიტომ რომ იგივე მაგალითად სახელმწიფო აღიჭურებოდა ასევე მაგალითად იმ ცოდნით ვირას აწარმოებს რის შესახებაც განინო თქო რომ არ არის ეს ცოდნა განათლება რომელიც უნდა მიეწოდოს ფერმერს
ყველაფრის საფუძველი არა მარტო სოფლის მეურნეობაში ზოგადად და სწორედ ჩვენი სტრატეგიის პირველი პუნქტი სწორედ განათლებას ეხება და კონკურენტუნარიანობის ზოგადად ამაღლებას ფერმერის. ეს უნდა იყოს ჩვენი პირველი პრიორიტეტი, რომ ჩვენი ფერმერი გავხადოთ.
იყოს თუ არის უკვე.
რა თქმა უნდა არის, გავხადოთ კონკურენტუნარიანი. პირველი კომპონენტი ეს არის განათლება, ცოდნა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, რომელიც ვიცით, რომ საკმაოდ ძვირია საქართველოში ფერმერისთვის განსაკუთრებით კრედიტის აღება. კოოპერირება გამსხვილება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია რა თქმა უნდა და ბოლო 4 წელია ეს ვითარდება აქტიურად მაგრამ ძალიან კონსერვატიული სფეროა სოფლის მეურნეობა ფერმერები ჩართული ამ სფეროში ეს არ ამარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი ზოგადად ყველა ქვეყანაში ესეა ამიტომ ფერმერის გადარწმუნება იმაში რომ თქვა მან ის ტრადიციული კულტურა კი არ უნდა აწარმოოს რომელსაც მისი ბაბუა თუ წინაპრები აწარმოებდნენ არამედ დღეს უკვე ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე როგორც ბიზნეს უნდა შეხედო ამას და გადაერთო თქვა სხვა კულტურაზე. ეს ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ აი ეს გარდატეხა შეიძლება ითქვას რომ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენთან 1700-ზე მეტი ახალი კოოპერატივია დარეგისტრირებული. ნუ რამდენად ქმედითია და რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ეს 1700-ივე, რა თქმა უნდა, ამას არავინ ამბობს, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ უკვე ამდენი ფერმერი გაერთიანდა კოოპერატივში, იმაზე მეტყველებს, რომ ნელ-ნელა ეს მენტალობის ცვლილება მოხდა. ასევე კულტურათა ჩანაცვლებაზეც გვაქვს წარმატებული მაგალითები. სულ 10-20 წლის წინ ვინიცოდა რა იყო ლურჯი მოცვი საქართველოში მარტო ტყეში
ველურად კი კენკრა ერთ-ერთი მომგებიანი ბიზნესი
ბატონო იგივე კივის კულტურა რომელიც ასევე აქტიურად გავრცელდა ექსპორტზეც გადის გერმანიაში იაპონიაშიც გავიდა მაგრამ ამას დრო ჭირდება ძალიან რთულია კიდევ ერთხელ ამბობ გადარწმუნება ფერმერის იმისა რომ ესა თუ ის კულტურა არის უფრო მომგებიანი თუ არა მაგრამ აქაც სიფრთხილეა საჭირო ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ უხეშად ფერმერის გადაწყვეტილებაში თუ რა აწარმოოს მან ფერმერი ფუნქცია არის ის რომ მივაწოდოთ მათ ობიექტური ინფორმაცია რომელი კულტურა თქვათ რომელ ნიადაგზე რომელ კლიმატურ პირობებში მოდის უკეთ შემდეგ ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნები თქვათ
მაგრამ აქაც არის ბევრი ბარი იგივე მაგალითად ეხა მახსენდება აი ხულოს შემთხვევა როდესაც ეს სუფრის ყურძნის მოყვანა მაგალითად დაიწყეს ხულოში მაგრამ არ აღმოჩნდა საქართველოს სამაციურე ბიზნესის არარსებობის პირობებში კონკურენცია ვერ გაუწია სომხეთიდან შემოსულ არასეზონზე შემოტანილ მაგალითად ამ სუფრის
ეს მეუთითებს ეს მეუთითებს იმას რომ ბიზნესს ვაკეთებთ ბრმად მე ამის მსხვერპლი ვარ ერთ-ერთი მე სხვაზე რა უნდა ვთქვა როდესაც დავიწყე ახალციხეში ზდის გადამამუშავებელი საწარმო შევქმენი და 6 თვე გაჩერებული მქონდა იმიტომ რომ ძე არ იყო ეს არის პრობლემა რომ თიღმისეულად ბაზრის კვლევას არ ვაკეთებთ ბიზნესს ვიწყებთ იმიტომ რომ აი თქვა ვიღაცამ დაათესა ან დარგა ნებისმიერი მიმართულებით განავითარა ბიზნესი მისთვის ის წელი მომგებიანი იყო შემდეგ წელს ყველა ქაოტურად ამის კოპირებას აკეთებს ერთადერთი რასაც ფიქრობ რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ გარდა იმისა რომ ინფორმაცია მიაწოდოს ეს არის რომ უნდა უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურა, უნდა უზრუნველყოს IAP რესურსები და დაზღვევის მოქნილი მექანიზმები. Ну, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი განათლება არის. მერე ფერმერმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, რას აწარმოებს და რას არ აწარმოებს. დღეს იმდენად ქაოტური მდგომარეობა, რის წინაშე შედგავთ, იცი, დეფიციტურია პროდუქტი და ვამბობთ, რომ ვაიმე რა გვეშველება, საკმარისი არ არის, ჭარბი არის და ვამბობთ, რომ შემნახველი არ არის და ვაიმე რა გვეშველება, როგორ გავასაღოთ. ამიტომ, როდესაც ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია, იგივე წახალისების მექანიზმით, იგივე ინვესტორების შემოყვანის თემით ნებისმიერ ქვეყანას გაუწევთ კონკურენციას. რატო უნდა ვიყოთ ვთქვათ 80%-იან იმპორტზე დამოკიდებული? როდესაც შეიძლება რომ ვთქვათ თუნდაც იგივე აი ბატონმა ნოდარმა აღხსენა რომ 1700 კოოპერატივი 1700-დან 100 წარმატებული რო იყოს და დიდი ისეთი როგორც ევროპული მოდელი არის მერწმუნეთ რომ დღეს საქართველოს ბევრად უკეთეს პირობაში იქნება. რითი უნდა გააკვირვო შენ ვთქვათ სხვა მსოფლიო ხო აგროტურიზმში გაქვს საშუალება გაქვს ბიომიმართულებით რაში შეიძლება რომ ნიშა იყოს შენი ამიტომ მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო მხოლოდ განათლებაზე უნდა იზრუნოს, IAP რესურსზე უნდა იზრუნოს, დაზღვევაზე უნდა იზრუნოს და ინფრასტრუქტურაზე და ბიზნესები თავისი შეიქმნება. ისევე როგორც სხვადასხვა სფერო განვითარდა, 90-იან წლებს რო გადახედო, მეწარმეობა საერთოდ მკვდარი იყო და რაც მოთხოვნადი იყო, ის განვითარდა.
არსებული ვითარების ანალიზის საფუძველზე რა შეგვიძლია ვთქვა, სად ვართ ახლა და როგორია პერსპექტივები? 90-იან წლები ახსენან ინონ ბევრი სფერო განვითარდა, სოფლის მეურნეობა სად არის?
ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ფეხის ადგმის პროცესში ვ ვართ. იმ 20 წელი საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა ამ დარგში. მაშინ როცა თქვა რეგიონში, სამეზობლო ქვეყნებში ან სხვა ქვეყნებში ეს დარგი ფაქტიურად მის მაღალ ტექნოლოგიურ დარგად ჩამოყალიბდა, ამ დროს ჩვენ ძალიან ჩამოვრჩით. ამიტომ ამ პროცესის ახლა ამოქაჩვა, ასე ვთქვათ, არის რა თქმა უნდა რთული და დროსთან დაკავშირებული. მაგრამ ტენდენციები შეინიშნება დადებითი. სტატისტიკას თუ შევხედავთ, მაგალითად, ჩემთვის ერთ-ერთი მანიშნებელი არის ექსპორტის და იმპორტის ანალიზი, როდესაც ნახულობთ ჩვენ, რომ ნეგატიური ბალანსი წლიდან წლამდე მცირდება, ექსპორტი იზრდება, ხოლო იმპორტი მცირდება. ეს ჩემთვის არის ინდიკატორი იმისა, რომ ეს იგი მეცვა წარმოებთ ჩვენ და მეცვა წარმოებთ საექსპორტო პროდუქციასაც მათ შორის. ასევე მე უყურებ გამოშვების მონაცემებს, ზოგადად აგრობიზნესის გამოშვების ციფრებს და ესეც დადებითი ტენდენცია და დინამიკა გვაქვს, მაგრამ ნუ ყველაფერი არ უნდა ვიყოთ ამით, რა თქმა უნდა.
9% ერთიანში და პროდუქტში ცოტა.
თუმცა მე არ ვიტყვი, რომ 9% ცოტა. მე არ მინდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა იყოს ისეთი, სადაც სოფლის მეურნეობის წილი იქნება 9%-ზე მეტი არ მინდა.
3 უნდა იყოს ბატონო, და მოსახლეობის, რა ვიცი,
ნაკლები
რაოდენობა იყოს ჩართული. 10% უნდა იყოს
ჩართული. შედარებითია, ხო? ანუ ჩემთვის მთავარია გამოშვების რაოდენობა, მთავარია რამდენად თვით კმარი არის, რამდენად კონკურენტუნარი იქნება ქართული პროდუქცია საექსპორტო ბაზარზე. თორემ შიდა პროდუქტში წილი მე არ მინდა, რომ ნამდვილად საქართველო იმ ქვეყნების რიგში იყოს, სადაც რაღაც 20 და 30% სოფლის მეურნეობის წილი.
ამბობს ნოდარ კერესელიძე. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ნოდარ კერესელიძე კი სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გახლავთ. დისკუსიას უძღვებოდა ნინო